Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şahnaz Bələr qızı və Sevinç Hüseynzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə ünvanımız dəyişməzdir. Bizi internetdə dinləmək olar. www.azadlıqradiosu.az saytından. İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda arada möhkəmlənəcək. 15-29 dərəcə isti, 15-19 dərəcə üzr istəyirəm isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Sərbəz yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. İndi saatın baş xəbərləri. Ombudsman Azadlıq Radiosu ilə bağlı Milli Teleradio Şurasına müraciət edib. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edir. Elektrik enerjisinə görə borclar ödənilməsə 4 gündən sonra svetoforların, fontanların, parkların işığı kəsiləcək. Hindistanın Mumbai şəhərində terror aktları zamanı 87 nəfər ölüb. İraq parlamenti bugün yenidən Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını səsə qoyacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Ombudsman Azadlıq Radiosu ilə bağlı Milli Teleradio Şurasına müraciət edib. Elmira Süleymanova yazılı müraciətdə bildirib ki, Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə yayımını davam etdirməsi məsələsinin müsbət həll olunmasını istərdi. Bu haqda Elmira Süleymanova özü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Praqada işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransda iştirak edən Ombudsman dünən həm də Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub.
Müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə məndə bir məlumat oldu ki, məsələ yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Elmira Süleymanova. Milli Teleradio Şurası gələn ildən xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımını dayandıra biləcəyini deyir. Radiostansiyaların yalnız PEG, kabel və internet şəbəkələri vasitəsilə yayımlanmalı olduğunu bildirir. Elmira Süleymanova ilə müsahibə az sonra ətraflı qulaq asacaqsınız. Hələlik isə xəbərlər. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlığı edir. Əgər elektrik enerjisinə görə borclar ödənilməsə, 4 gündən sonra svetoforların, fontanların, parkların işığı kəsiləcək. D.az saytının müsahibəsində Bakı Elektrik Şəbəkə Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib ki, dekabrın 1-nə kimi borclar verilməsə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan Mənzil Kommunal Departamentinin elektrik təchizatını dayandıracaqlar. Meriyaya bununla bağlı xəbərdarlıq da edilib. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, borclar ödənilməyəcəyi təqdirdə svetofor, park, lift təsərrüfatları, fontanların işığı kəsiləcək. İcra Hakimiyyətinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə 9 milyon 521 min manat borcu var.
İctimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqda qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə bugün Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasına təqdim ediləcək. Layihəni deputat Qəndərə Paşayeva hazırlayıb. APAY müsahibəsində o deyib ki, qanun layihəsinə görə əyləncə mərkəzləri, kafe, restoran, meydança, dəhlizlər, nəqliyyat vasitələri və digər ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinə qadağa qoyulmalıdır. 4 nəfərdən artıq şəxsin toplaşdığı ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinə icazə verilməməlidir. Qəndərə Paşayeva belə deyib.
Bakıda Xruşovka və Stalinka kimi tanınan yaşayış binaları mərhələlərlə söküləcək. APO Ekonomiksin məlumatına görə bunu Azərbaycan Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Bakıda köhnə binaların sökülməsi və bunların yerində yeni yaşayış binalarının tikintisi prosesi gedir. Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi əlavə edib ki, gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka, Stalinka və bu kimi digər layihəli yaşayış binaları söküləcək, yeni binalar tikiləcək. Mənzil sakinlərinə isə ya kompensasiya ödəniləcək, ya da həmin binalarda yeni mənzillər təklif olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Hindistanın Mumbai şəhərində atışma və qumbara partlayışları nəticəsində 87 nəfər ölüb, 200-ə yaxın yaralı var. Avtomat silahlar və qumbara ilə silahlanmış hücumçular Hindistanın maliyyə paytaxtındakı otellərə və dəmir yol stansiyasına hücum edib. Polis bildirir ki, yaralılar 2 oteldə və hospitalda girovlar saxlayır, onlar arasında xaricilər də var. Polis 4 silahlının öldürüldüyünü və 9 şübhəlinin həbs olunduğunu bildirir. Hadisə nəticəsində 11 polis öldürülüb. Hücumların arxasında Dekkan Mücahidləri adlı İslamçı qruplaşma dayanır. Şahidlərin sözlərinə görə silahlılar Britaniya və Amerikalıları hədəf alıb, həm Britaniya, həm də Amerika terrorçuları pisləyib.
İraq parlamenti bugün yenidən Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını səsə qoyacaq. Dünən razılaşmanın müzakirəsi təxirə salınıb. Sənədə görə Amerika əskərlərinin 2011-ci ilin sonuna kimi İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur. Parlamentdəki Şiya və Kürt fraksiyalarının təhlükəsizlik paktını müdafiə edəcəkləri gözlənir. Sünni fraksiyası hesab edir ki, məsələ ümummilli referenduma çıxarılmalıdır. Radikal Şiya lideri Müqtədə Əs-Sədr isə istənilən razılaşmaya qarşı çıxır.
Cənubi Osetiyada etnik gürcülər yerli hərbi birləşmələrin hücumlarına məruz qalır. Human Rights Watch təşkilatı bildirir, ötən həftə regionda olmuş təşkilatın missiyası bəyan edir ki, təkcə noyabrda Axalquri rayonunda etnik gürcülərə iki dəfə hücum edilib. Təşkilat həmçinin Rusiyanı bu hücumların qarşısını almamaqda günahlandırır. Axalquri Rusiya və Osetin qüvvələrinin işğalından əvvəl Gürcüstan hökumətinin nəzarətində idi.
Avropa Komissiyası 200 milyard avroluq iqtisadi yardım paketi təklif edir. Bu yardım əsasən iqtisadi böhrandan ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusən də maşın qayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-12-sində keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu məbləğ daha əvvəl ayrılmış 800 milyardlıq yardım paketinin tərkib hissəsidir.
Və sonda Rusiya Venezuela'ya dinç məqsədli nüvə enerjisi proqramını inkişaf etdirməkdə yardım edəcək. Bu, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevlə Venezuelalı həmkarı Hugo Chavez arasında imzalanan razılaşmalardan biridir. Rusiya Prezidenti ilk dəfədir ki, Venezuela'ya səfər edib, prezidentlər nüvə razılaşmasından savayı, neft layihələri və sənaye əməkdaşlığında müzakirə ediblər.
Saatın mühüm xəbərlərini çatdırdıq sizə, birazdan sizə günün əsas hadisələrinin təhlili ilə xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbərətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərlə necə əməkdaşlıq edir?
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq.
Gənclər bu əməkdaşlıq haqda nə düşünürlər?
Azərbaycan gənclərinin real problemlərin həlli ilə məşğul olmağa dəvət edirik ki, bu ayrı seçkiliyə son qoymağı çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarət 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin.
Gənclərin öz nazirliyi ilə müzakirələrini dinləmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-i tutun, 14-24-də qulaq asın. Gənclərin verilişində sizi qızğın müzakirələr gözləyir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 14-24 gənclər verilişinə siz xəbərətlərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik səfirdə xəbərətlər verilişidir. Növbəti 30 dəqiqədən nədən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyənin Qarabağ məsələsində fəallaşması bölgədə necə dəyərləndirilir? Əli Babacanın Bakı səfəri ərəfəsində Türkiyədə nədən danışırlar? Az sonra İstanbula bağlanacaq müxbirimizlə bu haqda söhbət edəcəyik.
Azərbaycan ombudsmanından təklif ki, jurnalist həbs olunmamalıdır, ona alternativ cəza verilməlidir. Onunla müsahibəyəm də qulaq asacaqsınız.
Azərbaycanda repressiya qurbanları necə anılır? Biz az sonra Gəncəyə bağlanacağıq. Həmin illərdə sürgün edilmiş Fətəli Xanxoyski nəslindən Azad Xanxoyski ilə söhbətimiz olacaq.
Bugünün sualı isə belədir dinləyicilərə. İctimai yerlərdə siqaret tüstüsünə dözürsünüzmü? Cavabınız varsa 050-744-101-7-yə yazın.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
Dalğanı dəyişməyin.
Türkiyə və Rusiyanın təşəbbüsləri səmərə verəcəkmi? Söhbət Ankara və Moskvanın son aylarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə atdığı addımlardan fəallaşmasından gedir. Bu sual radiomuzun saytına da qoyulmuşuq. Əksəriyyət bu təşəbbüslərin səmərə verməyəcəyi qənaətindədir. Sorğuda iştirak edənlərin hər halda 80%-i bu cür düşünür.
Amma kimin nə düşünməsindən asılı olmayaraq Türkiyə təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. İki gün sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Erməni həmkarı ilə görüşdən sonra cənab Babacan azərbaycanlı həmkarını məlumatlandırmaq istəyir. Bəs Türkiyənin son təşəbbüsləri Türkiyə mətbuatında necə izah olunur, necə dəyərləndirilir? Bu haqda radiomuzun Türkiyədəki əməkdaşı Mais Əlizadə ilə danışacağıq. Hazırda o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Mais bəy.
Mais bəy sabahınız xeyir.
Eşidirəm mən sizi, salam.
Mais bəy, iki gün sonra Əli Babacan Bakıda olacaq. Türkiyə adından cənab Babacan Azərbaycana hansı təkliflərlə gəlirmi? Yəni bu haqda sizdə bir məlumat varmı?
Bu təkliflərin əslində çərçivəsi məlumdur. Çünki Türkiyənin həm də sonra 6 sentyabrda prezident Gülün Yerevana getməsindən sonra təxminən bunun konturları müəyyənləşdi. Qərb ümumiyyətlə hal-hazırda istəyir ki, Gürcüstanla Rusiyadan sonra Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlər yaxşılaşsın. Bu həm geostrateji nöqteyi nəzərdən bunu istəyir, həm də Ermənistanın həqiqətən keçidən təsinləşən mövqeyi baxımdan bunu istəyir. Türkiyədə bu fürsətdən özü üçün, öz məqsədi üçün və söhbət etdiyimiz diplomatik mənbələrin hamısı eyni zamanda Qarabağ məsələsinin ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün istifadə etdiyini hər dəfə ortaya qoyur. Üç gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri buradaykən mən də Babacanla görüşün nəticələrini öyrənmək üçün gelmişdim. Daha çox indi Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər yaradılması və sərhədin açılması məsələsi üzərində söhbət edir. Amma burada Qərbin baxış nöqteyi nəzərinə dərəcədədir, bu nəzər şəkildədir, bu maraq doğurur. Qərbdəki erməni diasporasını bu bir qədər narahat edir. Çünki Qərbdəki erməni diasporası üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə hesab edir ki, Barack Obama'nın prezident seçilməsindən sonra və 20 yanvardakı kabinetinin fəaliyyətə başlamasından sonra dırnaq arası soyqırım iddialarının tanıması ən azından 24 apreldə bunu tələffüz etməsindən söhbət edir. Ona görə də Amerika mətbuatı daha çox Türkiyənin bu addımlarını bir an öncə Ermənistanı razı salıb soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün tarixçilərdən ibarət komissiya yaradılmasını həyata keçirmək şəklində dəyərləndirir və eyni zamanda qeyd edirlər ki, Ermənistana müraciət edir erməni diasporası ki, tələsməsin bu addımları atmaqda və mümkün qədər öz xeyrinə həll etsin. Yəni bu məsələdə Türkiyənin diplomatik mənbələrinin hamısı qeyd edir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycana heç vaxt yalnız qoymayacaq, amma çox aktiv şəkildə də Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulması istiqamətində və hörmətli başına Xarici İşlər Naziri Babacan da dediyi kimi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin də dediyi kimi münasibətlərin normallaşdırması istiqamətində çox ciddi şəkildə siyasi iradə və göstərilməsi barədə açıqlamalar verilir və texniki səviyyədə bu işlərin həyata keçirilməsini, texniki səviyyədəki müzakirələrin çox ciddi şəkildə davam etdirildiyini gördük. Türkiyə mətbuatında bu müzakirə olunur geniş şəkildə, amma Azərbaycan məsələsindən daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırmasının lüzumu vurgulanır və qeyd edilir ki, 17 illik Türkiyənin Ermənistana embargo qoyduğu müddətdə, yəni 1993-cü ildən bəri sərhədlər bağlı, 1991-dən də tanımayıb və diplomatik münasibət qurulmayıb, bir növ dondurulmuş bir münasibət yaradıb və bu heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayıb iki ölkə arasında. Xüsusən Qərbi yaxşı tanıyan yazarlar və şərhçilər bu istiqamətdə həm Türk mediasında, həm də Qərb mediasında ciddi şəkildə lobbiçilik aparırlar ki, bu münasibətlər bir an əvvəl normallaşsın.
Mais bəy, biz sizdən soruşduq ki, soruşacaqdır Türkiyə mətbuatı, politologlar bu haqda nə deyirlər, nə yazırlar, siz elə bu fikirləri çatdırırız. Yer gəlmiş ki, Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər var, bugünkü mətbuatda Babacan könlümüzü almağa gəlir, demək başqa bir material var ki, Türkiyənin Yerevana səfir təyin etmək niyyəti ciddiləşir, Ankara ilə Ermənistan arasında gizli anlaşmalar üzə çıxır və s. və ilaxır. Bugünkü yerli mətbuat belə yazır. Bu haqda, yəni siz də hər hansı bir, yəni bax bu cür şərhlərə sizin münasibətiniz necədir və ümumiyyətlə bu haqda məlumatlarınız var mı? Buyurun.
Ümumiyyətlə bu könül almaq deyil. Bu prezident ister Ankara'da, ister Amerika Birleşmiş Devletleri'nde tahminen bir ay, ay yarım galiba New York'ta verdiği açıklamalarda hemşe geydirir ki Türkiye tarafı, Babacan da geydirir bunu. Biz bütün adımları Azerbaycan'la razılaştırarak atırız. Yani Azerbaycan Prezidenti ve Harici İşler Nazirine Ermenistan'la münasebetlerin her sayfası barada, her adımı barada Türkiye malumat verir. Yani bunu Azerbaycan'ın bizi şekilde etmir. Ona göre gönül almadan daha çok bu razılaştırılmış prosesin içerisinde fikir mübadelesi ve malumat mübadelesi şeklinde demiyorlar bunu. Aynı zamanda Rusya da bu prosesin içerisindedir ve Türkiye Rusya'nın bu prosesin içerisinde olmasına itiraz etmiyor. Çünkü Ermenistan Harici İşler Naziri 3 gün evvel Ali Babacan'la görüşünden sonra Moskova'ya gitti. Yani bu şekilde böyle bir şey içerisinde, çerçeve içerisinde bu prosesler devam edip gönül almadan daha çok razılaştırılmış çerçeve içerisinde fikir ve malumat mübadelesi demeyi daha doğru olardı. Çünkü Türkiye'nin bu meselede son derece ciddi olduğu görülür. Yani hani diplomatik münasebetler kurulması, serhat açılması ve bunun münasebetlerin normallaştırılması şeklinde ifade edilirler. Efendim yani 3 defa Ali Babacan'a sual verildi. Serhatler ne vakit açılır? O da biraz zarafa da saldı ki
tayyare
geçirir. Bunamızı yola salamayız bir şekilde. Dolayısıyla bu prosesler razılaştırılmış proses demek. Azerbaycan Harici İşler Nazirinin her adımdan haberi var. Azerbaycan Prezidentinin her adımdan haberi var. Bu arada malumatlar da benim masamın üzerindedir. Siz merkezde diyeyim de.
Teşekkür ederim Mayıs Bey, çok sağ olun. Bizim telefon hattında emektaşımız Mayıs Elzade idi, Türkiye'deki emektaşımız. Ali Babacan iki günden sonra Azerbaycan'a sefer edir. Türkiye'nin Xarici İşler Naziri bu haqda ne deyirlər, ne fikirləşirlər Türkiye'de bu fikirləri çatdırırdı həmkarımız. Və yerli mətbuat da bugün demək ki Babacan'ın səfəri haqqında yazır, Ekspres yazır. Babacan könlümüzü almağa gəlir. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Türkiye'nin Yerevan'a səfir təyin etmək niyyəti ciddiləşir. Bu haqda elanlardan sonra.
Esirdə repressiyaları qaşılmaz edən amil nə idi? Niyə 1934-cü ildə vətən xaini ittihamıyla mühakimə olunanların ailə üzvlərini də sürgünə yolluyurdular? Bu sürgünlərdə nə qədər Azərbaycan qadını qırıldı? Stalin repressiyalarından daha çox kimlər məruz qaldı? Partiya dövlət xadimləri, yazıcı şairlər, ziyalılar, yoxsa adi adamlar, sıravi fəhlə və kolxozçular? Və nəhayət, üstündən 71 il keçməsinə baxmayaraq, Stalin repressiyalarının xofu niyə hələ də adamların canından çıxmır? Noyabrın 27-sində Beynəlxalq Repressiya Qurbanları günündə Can Bakı dinləyicilərini nə qədər də ağır olsa ötən əsrin 30-cu illəri Bakısına aparacaq. Bizi tək qoymayın. Tarixin qara səhifəsini birgə vərəqləyək. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bugün repressiya günüdür, repressiya qurbanları günüdür və bu haqda bizim də söhbətimiz olacaq az sonra. Amma indi bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır, Babacan könlümüzü almağa gəlir.
Yeni Müsavat yazır, Türkiyənin Yerevana səfir təyin eləmək niyyəti ciddiləşir. Ankara ilə Ermənistan arasında gizli anlaşma üzə çıxır.
Əməkdaşlıqla müttəfiqliyi qarışdırmaq lazım deyil. Arif Acılı, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatın rəhbəri Azadlıq qəzetinin müsahibəsində belə deyib. İndi qəzetlərin çıxmalı ətrafla. Dekabrın 4-5-də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri nazirlərinin başçıları Şurasının Helsinki-də keçiriləcək toplantısı çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti 3 tərəfli görüşü gözlənilir. Türkiyənin mətbuatı yazır ki, bu barədə ilkin razılıq Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə əldə olunub. Yeri gəlmişkən demək Demək, qəzet yazır ki, region ölkələrinin, həm İranın, həm Türkiyənin münaqişənin həllindəki fəallığı araşdırmağa ehtiyacı olan mövzudur. Ən azından Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin həllindəki fəallığı və Ankaranın vasitəçiliyinə həmişə şübhə ilə yanaşan Yerevanın bununla razılaşması maraq doğurur. Məsələnin görünən tərəfi odur ki, Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra blokada vəziyyətinə düşən Ermənistan özünə yeni qapı axtarır. Məsələnin qaranlıq qalan tərəfi isə Türkiyənin də bu əlaqələrə meyl etməsi, hətta sərhədləri açmaq ərəfəsində gəlib çatmasıdır. Bəzi ekspertlərə görə Qərb Türkiyənin vasitəsilə Ermənistanı Rusiyanın caynağından qoparmağa cəhd göstərir, yazır Ekspres və Hikmət Hacızadə politoloq qəzetə açıqlamasında deyib ki, Türkiyənin nə Ermənistana, nə də Azərbaycana təsir mexanizmləri var. Onların işə sadəcə danışmaqdır. Bunun nəticəsi sıfır səviyyəsində olacaq. Bu politoloqun fikridir. Qəzet isə yazır ki, iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşlərdə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı diplomatik münasibətlərin yaradılması, sərhədlərin açılması əsas müzakirə mövzusu olub. Bu təbii ki, Bakını narahat edir. Bu zaman Ankaradakı mənbələr tələm-tələsik Qarabağ çətirini ortaya atırlar ki, gələn ay hardasa nazirləri görüşdürsünlər. Maraqlıdır ki, dünən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb ki, Finlandiya paytaxtında üç tərəfli görüşün keçiriləcəyi haqda informasiya təsdiqlənmir. Bunu Ekspres yazır və Ekspresin qənaəti budur ki, Babacan Azərbaycanın könlünü almağa gəlir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin İrəvana səfir təyin etmək niyyəti ciddiləşir. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Ömər Engin Lütem Amerikanın səsinə bildirib ki, Ermənistan rəsmilərinin bu cür nikbin bəyanatlar verməklə əslində nəyə əsaslandıqları onlara məlum deyil. Amma məlum olan budur ki, Türkiyə həqiqətən də son vaxtlar İrəvanla münasibətlərini aydınlaşdırmağa, daha doğrusu bəzi həqiqətləri qonşusuna başa salmağa çalışır. Türkiyənin niyyəti Ermənistan olan bir çox problemlərinə həll tapmaqdır, amma bu Türkiyənin Ermənistanla olan siyasətinə bir dəyişiklik gətirmir, xüsusilə də Azərbaycanla bağlı. Yəni Türkiyə Ermənistanın o torpaqlarından çıxmalı olduğunu yenə deyir, qaçqınların evlərinə qayıtmasını yenə istəyir. Bu məsələlərdə Türkiyənin köhnə mövqeyində dəyişən heç nə yoxdur. Vaxtilə Türkiyə diplomatiyasının Ermənistanla bağlı siyasətinə rəhbərlik eləmiş Ömər Engin Lütem iki ölkə arasında sərhədlərin birdən-birə qeyd-şərtsiz açılması ilə bağlı Ankaranın hər hansı qərara gedəcəyinə inanmadığını deyib.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Əli Əhmədov, Yapon icra katibi deyir ki, iki dəfədən artıq seçilmə imkanının olmaması xalqın seçim hüququnu məhdudlaşdırmaqdır. Son zamanlar Yeni Azərbaycan partiyasından təkliflər gəlməkdədir ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdır. Onun üçüncü müddətə seçilmək şansı da olmalıdır. Və bu haqda Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə danışıb. Yer gəlmişkən buna Azadlıq qəzetinə müsahibə verən Müsavat partiyasının mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı da münasibət bildirib. Deyir ki, konstitusiyada prezidentlik müddətinə limitin ləğv edilməsi, hətta bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının özü Azərbaycanın onsuz da körlanmış beynəlxalq imicinə zərbə vuracaq. Bu cür təkliflərin səslənməsi Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə tam bir avtoritar rejim qurmaq niyyətindən xəbər verir. Sual gəlir ki, sizcə yapçılar bu təklifi reallaşdıra biləcəklərmi? Cavab belədir. Hər şey Azərbaycan cəmiyyətinin, beynəlxalq qurumların, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə münasibətindən asılı olacaq. Və son günlər gedən bir müzakirə mövzusuna da toxunub Arif Acılı Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzində təmsil olunan digər qüvvələrlə müttəfiqliyə qarşı çıxmanızı nə ilə izah edərdiniz? Deyir ki, biz müttəfiqlik münasibətlərinin qurulması məsələləri müzakirə olunarkən müsavatla mövqeləri daha yaxın təşkilatları əsas götürürük.
Bizim Yol qəzeti xalq yazıçısı, kinorejissor, Oskar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyevla müsahibəni dərc eləyib. Jurnalist Rüstəm İbrahimbəyevdən soruşub ki, yerlibazlıq, rüşvət və qohumbazlıq 1970-ci illərdən sürətlənib, siz necə düşünürsünüz? Rüstəm İbrahimbəyev cavab belə olub ki, yox, yerlibazlıq da, rüşvət də, qohumbazlıq da Azərbaycanda həmişə olub, sadəcə sürəti dəyişir. Amma 1970-ci illərdən sonra bu neqativ halların olmasını deyə bilmərəm. Çünki həmin ildən əvvəl də bunlara rast gəlinirdi, bugün isə son həddi, bundan o tərəfə getmək olmaz.
Jurnalist sual verib ki, sizcə demografik fəlakətin yaranmasında məsuliyyəti kim daşıyır? İbrahim Bəyevin cavabı belə olub ki, məsuliyyəti tarixdə axtarmaq lazımdır və bu proses bütün ölkələrdə gedir. Sadəcə Azərbaycanda gedişatın dəhşətli xarakter almasında müharibə və sosial gərginlik rol oynadı. Ona görə də insanlar şəhəri üz tutmağa məcbur oldular. Bunun da nəticəsində şəhər öz şəhər keyfiyyətini itirməyə başladı. Necə ki, bir xörəyə suyu çox tökəndə körlanırsa, indi də həmin vəziyyət yaranıb. Ətraflı müsahibə ilə Bizim Yol qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Birazdan xəbər tələsinə davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə xəbərə təvvirlişidir. Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar onların dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir. Azərbaycan ombudsmanı da bu haqda yeni təklifi var.
Elmira Süleymanova hesab edir ki, jurnalisti tutmaqdansa ona başqa cəza verilməlidir. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanova radiomuza müsahibə verib, müsahibəni Rövşən Qəmbərov götürüb. Gəlin, ətraflı müsahibəyə qulaq asaq.
Yazı yazan adamın, jurnalistin tutulmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, yazı yazan adamdan belə söhbət orada gedir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna cinayətə yol verilməsin. Məsəl üçün, bu bir bizdə deyil ki, başqa ölkələrdə də var, reki jurnalistlər var, qanunları pozan jurnalistlər var və hətta mən iddialı da olsam ki, bunun azad olunmasına, amma mənim qarşıma da elə bir maddələr qoyular və elə bir qanunlar qoyular ki, bu qanun pozuntusudur. Heç bir ölkədə ixtisasa görə, məsəl üçün, bu kimyaçıdır, gəlin bunu azad eləyək, bu mühəndisdir, gəlin azad eləyək, belə bir məfhum yoxdur. Amma ümumiyyətlə söz azadlığına yüksək qiymət verən ölkədə, qanun aliliyinə yüksək qiymət verən ölkədə, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan o ölkələrin sırasındadır. Mən elə bilirəm ki, jurnalistlər də öz işini təkmilləşdirməli, yəni məhkəmələr tərəfindən də onlar haqqında qərar çıxardığında sırf qanun çərçivəsində və mümkün alternativ üsulların tətbiq olunması ilə qərar qəbul olunur.
Həbs yox, başqa alternativ.
Başqa alternativ üsullar.
Milli Tele Radio Şurası xarici radio stansiyaların bağlanma planlarını açıqlayıb gələn ildən, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun. Sizcə Azərbaycan dinləyicisi bundan udacaq mı?
Mən bu məsələ qaldırılanı şuraya müraciət etmişəm və Nuşəvan müəllimdən özümün şəxsən söhbətimdə olub ona yazılı müraciət etmişəm və onun cavabından belə başa düşdüm ki, bu yalnız Azərbaycanda olan bir hal deyil. Bir çox ölkələrin adı çəkilmişdi ki, burada Almaniyadır, Fransadır, Böyük Britaniyadır ki, həmin ölkələrdə milli dalğalarda yalnız özlərinin milli radioları yayımlanır. Amma hər halda müraciətlərimiz hələ baxılmaq əsnasındadır və
yəni, prosesindədir.
Müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Məsələ bu yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Azərbaycan İnsan Hüquqları Müvəkkili Elmira Süleymanova ilə müsahibəyə qulaq asdı. Siz müsahibəni həmkarımız Rövşən Qəmbərov götürmüşdü. Sizə sualımız belə idi ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinə dözürsünüz mü? Məhərim yazır bizə. Sabahınız xeyir, mən siqaret çəkmirəm. Hamının bu pis vərdişdən qurtulmasını arzulayıram. Belə bir niyyətlə çıxış edir.
Bəxtiyar yazır ki, başımızdan elə tüstülər çıxır ki, bütün yanğın söndürmələr yığılsa belə söndürə bilməzlər.
Bu da Bəxtiyarın münasibəti. Sizin cavabınız nədir? Yazın 057-44-117-yə. Biz isə bu arada bugünün hadisəsinə toxunaq. Daha doğrusu, bugün Beynəlxalq Repressiya Qurbanları günüdür. Azərbaycanda kütləvi repressiyalar ötən əsrin 20-30-cu illərində baş verib, qırmızı terrorun tuğyan elədiyi bir dövrdə və həmin dövrdə Azərbaycanda 1920-21-ci ildə 48 min adam öldürülüb.
Onlar demokratik cümhuriyyətdə təmsil olunan hökumət adamları, millət vəkilləri, müxtəlif partiyaların təmsil təmsilçiləri olub. Repressiyaların ikinci dalğası 30-cu illərdə başladı. Bu dəfə 70 minə də insanın öldüyü bildirilir. Onların təxminən 30 mini ziyalıları idi.
Təxminən 150 min Azərbaycanlının müxtəlif vaxtlarda Qazaxıstana, Sibirə sürgün edildiyi deyilir. Amma bunlar təxmini rəqəmlərdir. Bununla bağlı konkret rəqəmlər təqdim olunmur. Rəqəmlərin bəzisini tarixçi tədqiqatçı Eldar İsmayılov mətbuata açıqlayıb. Və o dövrdə ailələr kütləvi şəkildə sürgün olunurdu. Həmin ailələrdən biri də Demokratik Cümhuriyyətin qurucularından biri Fətəli xan Xoyskinin ailəsi idi. Həmin nəslin davamçılarından biri 1 yaşında sürgünə edilən Azad xan Xoyskin indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Azad bəy.
Sabahınız xeyir.
Azad bəy, neçə il sürgündə qalmışsınız?
Demə 1949-dan 1956-cı ilə qədər.
Necə qalıb yadınızda o illər? Neçə yaşınız var idi onda?
Mən əldə getmişəm. Mənim 9 aylıq idim. Mənim başqa qardaşım və başım sürülmüşdü, anam, atam. Qardaşımın 14 yaşı var idi, başımın 8 yaşı.
Sizcə repressiyalar tarixin arxivinə gömüldü mü?
Bəli.
Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Deyirsiniz ki, qardaşınız və bacınız, siz onlar sürgündən qayıtdı mı, yoxsa tək başına siz qayıtdınız sürgündən?
Yox, hamımız qayıtdıq ailəvi. Dərəyə qazanandan sonra 56-cı ilin axırlarında köçdük gəldik Gəncəyə.
İndi Bakıda belə fikirlər var ki, demək, repressiya qurbanlarına hələ də Azərbaycanda demək, abidə qoyulmayıb. Sizcə belə bir abidənin qoyulması vacibdir mi?
Bəli, bəli, mütləq.
Nəyə görə belə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasa fikrinizi.
Gələcək belə həll olunmasın da, bizim gənclərimiz tanısın, bilsin ki, bax, belə cinayətlər baş verilir və ona qarşı həmişə mübarizə olsun.
Sizcə, ümumiyyətlə, bu repressiyalar yetərincə araşdırılıb mı Azərbaycanda? Həmin dövrdə nə qədər adam demək, sürgün olunub, nə qədər adam repressiya qurbanı olub və siyasi qiymətini alıb mı?
Mən biləni yox. Çünki o vaxtı sürəndə elə bil ki, malqara vaqonlarına 5 aylə, 6 aylə, bax, belə bir sastafda tək bir gündə, misal üçün, nə bilim, bir 200 adam, 500 adam bir gündə sürülürdü. Yəqin ki, bilərlər ailə məhkəmənin arxivlərində, yaxud KQB arxivlərində. Yəqin ki, bax, düzgün oradan götürmək olar o məlumatları. Alo.
Azad bəy.
Azad bəy, repressiya dövründə, yəni bu 7 il ərzində yaşadığınız vaxtda xatirinizdə nələr qalıbdır? Bu barədə bir qısaca
bir əhvalat danışa bilərsinizmi dinləyicilərimizə?
Onu əhvalat odur ki, hər tərəf tayqa idi, meşə. Həmçi 5-6 ev idi. Biz ora təzə gedəndə oranın adamları deyirdilər ki, siz hazır yerə gəlibsiniz. Bizi deyir 20-ci, 30-cu illərdə sürəndə burada tayqadan başqa bir dənə ev yox idi. Deyir, bax, bu gördüyünüz yol, deyir, insan sümükləri üzərində düzəlib. Ora sürülmüşdü Estonlar, Latviya, Moldaviya. Elə bir respublika yox idi ki, orada cəmaat yaşamasın. Eyni zamanda da oranın adı Atkriti Lageri idi.
Açıq düşərgə. Bəs orada Azərbaycanlılar da çox idi mi həmin müddətdə?
Var idi. Tomsk şəhəri, Bakçarski rayon, Silo Qalkan. Misal üçün, Azərbaycan ailələrini mən biz tanıyırdıq ailəvi. Axunzadə, Azərbaycan Akademiyasında həmin adam sürgündən qaydandan sonra kafedra müdürü işləyirdi, riyaziyyat üzrə. Ondan sonra yadımdadır. Süleyman demək.
Xatırlaya bilmirsiniz, mən görürəm ki, həmkarımın sizə sualı var idi, Azad bəy.
Gədə, Qəmir Aslanov Süleyman Bakı şəhərindən idi, dosent idi. Sonra Axundova Ələfərin ailəsi idi. Rəfi bəylərdən var idi orada, 5 ailə. Əminov mütəllim, o da Bakıda yaşayırdı, Bakıdan sürülmüşdü.
Azad bəy, o illər sizin üçün keçmişdə qalıb, yoxsa arada xatırlayırsınız yuxularınızı?
Yox, həməşə yadımdadır. Elə bir gün yoxdur ki, mən onu xatırlamayam. 40 dərəcə, 50 dərəcə şaxda, tayqa, meşə, qar və meşədə də, tayqada da ayılar, heyvanlar və s. Bir dənə yaşayış yerdən, o birisi yaşayış yerə, misal üçün 400-500 kilometr idi.
Təşəkkür edirəm Azad bəy, çox sağ olun. Fətəli Xanxoyskinin ailəsindən, onun bu nəslin davamçılarından Azad Xanxoyski idi telefon xəttində Gəncədən bağlanmışdı Xəbər Ətərə. Demək bir daha xatırladaq ki, bugün beynəlxalq repressiyalar günüdür. Bu haqda elə Can Bakı da saat 12-də ətraflı danışacaq. Demək bu haqda bir qədər əvvəl Amunsda məlumat vermişdik sizə. İndi saytımızdan sizə bəzi məlumatları çatdıraq. Forum keçirilir bizim saytımızda.
Ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür? Forumun sualı belədir. Cavablar gəlib, deməli, Əli Bakıdan yazır ki, əhali ziyan çəkəcək, çünki gəlirləri xaricdən azalan kimi onun yerini daxildən çıxaracaqlar. Azərbaycan bir biznes məkanıdır.
Xətay yazır ki, biz polad kimi sındıq, dəmir kimi əzildik, torpaqlar itirə-itirə cığızlaşdıq, neftdən böyük gəlir gələndə kasıblaşdıq. Bu, Xətayı imzalı bir dinləyicinin yazdıqlarıydı. Siz də gəlin bizim forumda iştirak edin, fikirlərinizi bölüşdürün, ünvanımız dəyişməzdir, azadlıqradiosu.az saytı. Xəbər Ətərin artıq birinci hissəsi burada yekunlaşmaq üzrədir.
Növbəti 25 dəqiqədə sizi 14-24 Gənclər Verilişi müşahidə eləyəcək, amma saat 9 tamamda Xəbər Ətərin ikinci hissəsi efirdə olacaq, bizi qaçırmayın.
Və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Salamlar əziz dinləyicilər, 14-24-dən eşidilirik yenə. Bugün gənclər nədən danışacaq, nəyi müzakirə edəcək deyə düşünürsünüzsə, qulağınız bizdə olsun. Bugün də təbii ki, gənclərdən danışırıq, Azərbaycan hökumətinin gənclər siyasətindən. Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə iş birliyi nədən ibarətdir? Gənclərə qarşı ayrı seçkiliyin olduğunu iddia edən müxalifət gəncləri nə dərəcədə haqlıdır? Bax, bu sualların cavabı sizi maraqlandırırsa, radionuzun səsini biraz da artırın və bizə yaxın olun. Aklıma sən gelincə yenə arada bir gördükcə rüyamda mən Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Mövzunu kimlərlə müzakirə edirik? Studiyadakı həmsöhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Şöbəsindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənovdur. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Elə ilk sualım Gənclər və İdman Nazirliyindədir. Necə gedir gənclər təşkilatlarıyla, gəncər qruplarıyla əməkdaşlıq?
İlk öncə qeyd edelim ki, Nazirliyin əzində Gənclərlə İş Üzrə İctimai Şura fəaliyyət göstərir və İctimai Şuranın əsas məqsədi də ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq. Qeyd edin ki, təkcə son 3 il ərzində dövlət qeydiyyatının 101 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib, təxminən 500 min manatdan artıq gənclər təşkilatlarının layihələrinin, onların beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün, eyni zamanda gənclərin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına kömək göstərilmişdir.
Studiyamıza qeyd etdiyim kimi digər qonaqlarımız da var, hansı ki gənclər təşkilatlarındandır. Bir daha qeyd edim ki, Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Tural buradadır və Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramin buradadır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizin nazirlik, belə deyək, gənclərin nazirliyi sizinlə necə işləyir? Ramin, səndən başlayaq. Buyur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq biz iqtidar partiyası, hakim partiya. Təbii ki, biz bir siyasi strukturuq və gənclərimizlə siyasətlə məşğul olmaq istəyən gənclər qrupudur. Və bizim Azərbaycan Respublikasının dövlət gənclər siyasətini həyata keçirən Gənclər İdman Nazirliyi ilə bizim çox sıx münasibətlərimiz var və bu münasibətlər 1995-ci ildən davam edir. Müxtəlif istiqamətlərdə sizə göstərə bilərik. Müxtəlif layihələrin birgə həyata keçirilməsində Azərbaycanda bizim tərkibimizdə fəaliyyət göstərən gənclərimizin bilik və bacarığın üzə çıxması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən həm beynəlxalq, həm yerli əhəmiyyətli layihələrdə gənclərimizin iştirakının təmin olunmasında əlavə olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin birgə gənclərlə bağlı müxtəlif istiqamətli layihələrinin tədbirlərinin həyata keçirilməsində və çoxlu faktlar var. Gənclər İdman Nazirliyinin keçdiyi tədbirlərdə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin aktiv iştirakı, həmçinin də bizim ayrıca Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin keçdiyi tədbirdə Gənclər İdman Nazirliyinin nazir səviyyəsində və yüksək rütbəli dövlət gənclər siyasətini həyata keçirən şəxslər səviyyəsi təmsil olunaraq bizə dəstək verilməsi, bu onu göstərir ki, bizimlə Gənclər İdman Nazirliyi arasında çox sıx, səmərəli və effektiv əməkdaşlıq mövcuddur ki, bu da Azərbaycan gənclərinin inkişafına xidmət edir.
Tural, sən nə deyə bilərsən bu haqda?
Ramin bəyin fikirlərinə bir şey demək istəmirəm, çünki Ramin bəy əvvəldə qeyd elədi, biz hakim partiyanın gənclər təşkilatıyıq və təbii ki, Gənclər Nazirliyi də özünü yapın naziri hesab etdiyi üçün, yəni Azərbaycan Respublikası naziri yox, yapın naziri hesab etdiyi üçün o yapın gənclər təşkilatından əməkdaşlıq eləyir. Hətta Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi gənclər naziri qismində olan tədbirlərində iştirak edir. Hansı ki, mən qeyd edeyim, Azad Rəhimov təzə təyin olunanda postuna, yəni nazir kimi, o gənclər ilə elan olunmuşdu, mənim yaxşı xatirimdədir. Həmin ərəfədə bir iki tədbir ya üç tədbirə mən də daxil olmaqla bir çox müxalifət gənclər təşkilatları bir iki tədbirə dəvət aldılar. Hansı ki, o tədbirlərin ikisi banket xarakterli idi. Bir dəfə Gənclər Nazirliyi nəzdində ictimai Şura deyilən bir qurum var idi. Gənclər qanunu haqqında layihənin müzakirəsi üçün dəvət olunmuşduq və orada da bizim təklifləri eşitdilər, təbii ki, nəzərə almadılar və o da axırıncı dəfə olmuşdarsa bir il neçə ay bundan qabaq və ondan sonra Gənclər Nazirliyinin heç bir tədbirinə nə mən, nə digər gənc, müxalifətdə təmsil olunan gənclər təşkilatı nə dəvət alıb, nə bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq Gənclər Nazirliyinin nəinki nazir Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi heç Gənclər Nazirin şöbə müdürü, şöbə işçiləri belə təşrif buyurmayıblar. Bilmirəm indi bu nədən irəli gəlir. Axırıncı bir bariz nümunəni mən o dəvətlə bağlı misal çəkim sizə. Qeyri-rəsmi fərman oldu ki, məscidlərin həyətində namaz qılınmasına qadağa qoyuldu. Hansı ki, bu dində də, hüquqda da məscid və məscidin həyəti məscidin ərazisi sayılır və ora məscid sayılır və orada istənilən qədər insan ibadət edə bilər. Biz bu ibadətin belə deyək, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı partiyanın daxili bir belə deyək, geniş bir spektra əhatə edən bir tədbir keçirdik və təbii ki, ora Gənclər və İdman Nazirliyindən də nümayəndə dəvət elədik. Amma çox təəssüf olsun ki, nəinki nazirlikdən nümayəndə gəlmədi, heç nəyə görə gəlmədiklərini də izahat vermədilər.
Fuad bəy, Tural nə dərəcədə haqlıdır? Yəni ayrı seçkili görürsünüzmü?
Turalın danışıqları bu Turalın günahı deyil. Çünki Millət Müsavat Partiyasının bugün tutduğu mövqe var da. Çünki cəmiyyətdə bugün Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyət üçün açıldığı məqamlarda Müsavat Partiyası qapanmağa çalışır. Yəni Müsavat Partiyasının
öz qapalı olmuş.
Biz Müsavat Partiyasına sonra müraciət eləmişik, çünki biz Müsavat Partiyasına tabe struktur deyirik. Biz
az amma yapa tabesiz. Sonra müraciət edirsiz, açıq struktur.
Fuad bəy, məsələn, bir konkret misal çəkə bilərsinizmi? Hansısa tədbirə dəvət etmişsiniz və Müsavat Gənclər Təşkilatına gəlmədi?
Bir dəqiqə. Biz birincisi dəvət eləmişik bizim tədbirlərə. İştirak eləyiblər, bəli. Qanunun müzakirəsinə dəvət olunub. O da bütün tək Müsavat Partiyası deyildi, bütün partiyalar dəvət olunmuşdu. O ki, qaldı Müsavatın tədbirində nazirin iştirakinə. Birincisi, Tural deyil, amma biz heç bir rəsmi bir bu barədə heç bir məlumat verilməyib ki, hansı bir tədbir olub, biz orada iştirak eləməmişik. Yeni Azərbaycan Partiyası bəli dəvət eləyib. Beynəlxalq tədbirləri olub, xahiş edib nazirlə görüşməyə, böyük məmnuniyyətlə. Tədbirdə iştirak eləməyə, təbii iştirakdır. Burada nə tələb oluna bilər ki? Burada nə baxışdan söhbət gedə bilər ki? Əgər siz hansı tədbir təşkil eləmişsiniz və ora naziri dəvət eləmişsiniz, nazir deyib mən gəlmirəm. Və yaxud da nazirlə nə vaxt görüşəcəni atmışsınız, və yaxud da naziriyə nə vaxt hansı bir fikirlə, təkidlə gəlmişsiniz ki, bu ölkədə bu problemlər var, gəlin bu gənclərə bu problemlə təsir eləyir, gəlin birgə bunun həllində çalışaq. Siz danışırsınız dindən, din dövlətdən, Gənclər İdman Nazirliyi ombudsman aparatı deyil və insan hüquqlarını müdafiə edən bir struktur deyil. Yəni biz hüquq müdafiəçisi deyilik. Yəni siz bunu, yəqin ki, düz müraciət eləməmişsiniz. Siz biz vaxtda yaxşı fikirləşirsiniz. Dövlətin məqsədi qanunu təmin etməkdir, azadlığı təmin etməkdir. Onu qorumaq vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni burada bir bacı diqqətli olmaq lazımdır.
Biz demədik siz gəlin orada ombudsman aparatı kimi çıxış edin. Gənclər Nazirliyi kimi həmin gənclərin problemində hansı rolu oynaya biləcəyiniz barədə biz sizin fikrinizi öyrənmək üçün ora dəvət edirik.
Dövlət öz rolunu oynayır.
İkinci də əgər siz belə deyək, bu məsələyə bu cür yanaşırdısa, bu sözü burada yox, dəvət olunan yerdə deyərdiniz və bizə də orada iradlarınızı bildirərdiniz. Biz də bilərdik ki, saydınız gəldiniz. Yəni ki, hansı ki borcunuzu etdiniz. Yəni ki, burada elə danışır ki, güya ki,
yəni bu
konkret dəvət
olunub. Təbii ki, telefon zəng olunub və gənclər şöbədən Fuad bəy siz deyirsiniz ki, bizə peçatlı rəsmi qeydiyyatı da xeriksini qoyun, əngəllər yalan
törətdi. Fuad bəy, yəni rəsmi sizə dəvətnamə lazımdır da.
Peçatlı partiyanın qeydiyyatı.
Ən azı bir məktub yazılmalıdır. Ya məktub yazılmalıdır, ya bir rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, onu əsaslanmalıdır və nazirin əməkdaşı əgər işdən çıxıb hansı bir tədbirə gedirsə, onun əndə əsas olmalıdır. Yəni mən sabah durum gedim, hansı bir tədbirdə iştirak eləyimsə və yaxud da nazirin əməkdaşı da, iş vaxtını sən sərf edirsən, dövlət bunca sən məvacib verir. Sən dövlətə hesabat verməsən ki, sən iş vaxtında 2 saat gedib harda olmuşsan, hansı işlə məşğul olmuşsan.
Və əgər belə rəsmi peçatlı qeydiyyat nömrəsindən siz dəvətnamə gözləyirdinizsə, həmin bizim sizə müraciət edən nümayəndəmizə deyərdiniz ki, bizə məktubla müraciət edin. Çünki dəvət arzusu 3 gün öncədən sizə bildirilmişdi. Bu yəni ki, bəhanədən başqa bir şey deyil. Ən azı biz deyəndə ki, bizi niyə dəvət eləmə və ya bizlə nə işləmisiniz? Bizə deyirlər ki, sizin kimi 52 dənə partiya qeydiyyatdan keçib, amma burada başqa bir nüanslar var. Gənclər Nazirliyi hansı gənclərin real problemini həll edib. Biz tələb edirik ki, sən Gənclər Nazirliyi olaraq nə müraciət eləmişsən, büdcəyə nə düzəliş eləmişsən, nə təklif eləmişsən ki, gənclərin marağı baxımından. Biz siz yalandan statistik məlumatlar burada mən o qədər sadalayım ki, amma
burada,
fakt
siz bu sözləri burada deyirsiniz, düzdür? Amma siz bu sözləri heç vaxt gəlib Gənclər və İdman Nazirliyinə demək.
Gənclər və İdman Naziri bizi nə vaxt dəvət edib gəlməmiş, Fuad bəy?
Biz dəvət gözləyirsiniz siz. Sizin nazirliyiniz.
Sizin işiniz oldu. Sizin adınız Gənclər və İdman Nazirliyidir. İdman Nazirliyi yox.
Tam üzr istəyirəm. Gəlin belə eləyək də. Əgər burada ölkədə gedən gənclər siyasətindən danışırsa, konkret ondan danışmalı və konkret o hədəfə də yönəlməli. Əgər burada ittihamlarla danışır, iddialarla danışırsa, qeyri-konstruktiv münasibət bildiriksə, bu onda yəni bu müzakirələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə.
Biz qeyri-konstruktiv olaraq siz konstruktiv olun. Yox, yəni Fuad bəy, biz sizinlə tərdir.
Biz qanunda göstərmək
və ki, sizin Azad Rəhimov, biz sizin şöbənin adı nədir? Gənclər Təşkilatlarının iş və bizim də təşkilatın adı Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı.
Siyasi partiyadır sizin.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi kimi hakim partiya olduğumuz halda ki, bunu başqaları iddia edə bilər ki, siz hakim partiyası istədiyiniz adamı istədiyiniz vaxt dəvət edə bilərsiniz. Buna baxmayaraq, biz rəsmi şəkildə, onun kopyaları da var, istəsəz verə bilərəm
təqdim
sizə. Məmnuniyyətlə təqdim edərəm sizə. Gənclər Birliyinin blankında Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi olaraq keçirəcəyimiz tədbirlərlə bağlı 2 həftə ən geci 1 həftə əvvəl biz məktubla müraciət edirik. Azad Rəhimovun adına. Rəsmi müraciət edəndə faktu faktığında qalır və ondan sonra da siz nəyisə tələb edə bilərsiniz ki, qardaş, biz dəvət elədik və niyə sizin təşkilatınızdan dövlət strukturundakı nümayəndələrdən biri gəlib iştirak eləmədi? Əlinizdə əsasınız olması üçün Gənclər İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət eləsəz, daha çox haqqınız olar bu gün danışmaq. Bugün mənə elə gəlir ki, sizin Gənclər İdman Nazirliyinə ittiham eləməyə haqqınız yoxdur, çünki əlinizdə heç bir hüquqi əsasınız yoxdur. Şifahi olaraq nə dəxli var ki, mən də çox gözəl. Götürüm istədiyim yerə, istədiyim qədər zəng eləyim.
Biz bəzi tədbirlər planları hazırlamışıq, hansı ki nazirin fəaliyyətsizliyi istiqamətində onların öz fəaliyyətini bərpa etmək yönündə. Məsələn, biz bu gün müraciət eləmişdik, deməli 21-i Bakı İcra Hakimiyyətinə ki, Gənclər İdman Naziri qarşısında biz piket keçirmək fikrində idik və yəqin ki bu fikir yenə qalır və bugün belə deyək, Başkəhər İcra Hakimiyyəti belə anormal bir məktub təqdim edib bizə. Gənclər və İdman Nazirinin gördüyü işləri sadalayır və deyir ki, biz bunları nəzərə alaraq hesab edirik ki, sizin burada piket keçirməyiniz məqsədə uyğun deyil. Mən bilmirəm, Gənclər belə deyək, Bakı Meriyası Gənclər İdman Nazirinin vəkilidir və yaxud da bizə belə deyək, istiqamət verməsi və biz bu tədbirləri inşallah həyata keçirəcəyik və növbəti tədbirlərimiz çox
böyük ki,
gəlin belə danışaq.
İcazə verilməkdən getmir söhbət, razılaşdırmadan gedib bir. İkinci də ki, biz bu yaxınlarda çox böyük güman ki, belə deyək, geniş bir spektri əhatə eləyən təbii ki, siyasi partiyalar yönümündən Gənclər Təşkilatlarının bir yerdə dəyir masa keçirəcəyik fikrimiz var və ora elə radiodan da və buradan Fuad bəyə də qeyd edirəm, elə Azad Rəhimovu dəvət edirik biz və lazım olarsa rəsmi məktubla
müraciət edirik
və Azad bəyi gözləyəcəyik biz orada. gəlsin, gənclərin sözünü birbaşa orada eşitsin və öz iradlarını orada bildirsin.
Bakışar İza Hükumiyyətinin vəkilidir, vəkil deyil, biz bir diqqətlə yanaşmaq lazımdır. O dövlət strukturudur. Gənclər və İdman Nazirliyinin vəkilidir sözünü, biz xaric eləmir.
Bakışar İza Hükumiyyətinin borcu sizi müdafiə eləmək, ona müraciət olunan mövzuya baxıb fikir.
Dövlət strukturları işi, onun işi gücü işləməkdir. Əgər sorun müdafiə kimi başa düşürsünüzsə, onda mən sizə başqa söz deyəm. İkincisi ki, əgər sözünüz varsa nazirliyə, gəlin gedək, oturaq, söhbət elə, sözü deyin. Onun üçün piket, miting, nəsə eləmək, nə əhəmiyyəti var ki, gəlin girin, sözünüzü deyin.
Fuad bəyin çıxışlarından da dinləyicilər də elə siz deyişdiniz ki, deməli, Gənclər Nazirliyimiz çalışır ki, yəni maksimum həddə çalışır ki, siyasi partiyada təmsil olunan gənclərlə işdən qaçsın. Çünki siz fikir verin, keçirdiklər bütün tədbirlər, Fuad bəy də qeyd elədi bəy, ki, ancaq qeyri-hökumət gənclər təşkilatları, tələbə qrupları, İctimai birliklər. Yəni, bunun özündən biz nə anlayaq? Yəni ki, sizin bizlə işləməyiniz üçün, bizim problemlərimizlə maraqlanmağınız üçün biz partiyalardan istifa verməliyik, Fuad bəy.
Seçimli mi partiyadan
istifa verməliyik? Mənim elə sualım vardı ki, hökumətlə meyarlar necə də məkdaşlıq meyarları? Yəni,
Əməkdaşlıq meyarları biz tərəfdən, nazirlik tərəfdən ümumiyyətlə müəyyənləşdirilmir. Yəni, bu gənclər təşkilatlarının özü tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni, müraciət bizə hansı formada olursa, təbii ki, oturub müzakirə olunur, fikir mübadiləsi aparılır, işi necə qurmaq lazımdır, effektiv hansı formada layihəni həyata keçirmək lazımdır. O müəyyənləşdiriləndən sonra təbii ki, artıq biz ona başlayırıq dəstək verməyə. O ki, qaldı partiyalardan işə, biz partiyalara heç bir maliyyə dəstək verə bilmərik. Biz partiyaların heç bir bilgi tədbirlər həyata keçirə bilmərik. Biz onların yalnız-yalnız keçirdiyi tədbirlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların keçirdikləri görüşlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların qaldırdıqları problemlə ola bilər ki, bu gün ölkə gəncliyini doğrudan problemlə əhatə eləsin. Biz böyük məmnuniyyətlə onu dinləyə bilərik, birgə oturub müzakirə edə bilərik və onu həyata keçirdiyimiz siyasət və tədbirlərdə nəzərə ala bilərik. Və bu yöndə biz əməkdaşlıq edə bilərik. Əgər Tural Abbas deyir ki, biz nə eləməliyik, çıxıb getməliyik, başqa işlə məşğul olmalı. Xəttə özü seçmirsiniz, yəni sizə hansı işlə məşğul olmalıdır.
Günah bizdədir də, partiyə
getdiyimiz. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasından dəvət alırıqsa tədbirə və siz tərəfdən dəvət almırıqsa, siz bunu belə qabartmayın ki, siz olan tədbirində iştirak edirsiniz, siz bizim tədbirimizdə iştirak eləmirsiniz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. İndi isə növbə Uğur hekayətinində. Həmkarım Durna Səfərli sizə kanun infakçısı ilə söhbətindən hazırladığı reportajı təqdim edəcək. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Uşaqkən Sədaqətin ağlına da gəlməzdi ki, atasının təkidi ilə piyanino məktəbinə getməyi nə vaxtsa onun professional musiqiçi kimi fəaliyyətinə səbəb olacaq. Milli Konservatoriyanın məzunu Sədaqət Həsanova indi kanun infakçısıdır.
Biz konservatoriya oxumağa gəlində anam icazə vermirdi. Atamın təkidindən olmuşdu bunlar hamısı ki, nəyə görə nə olsun qız uşağıdır, qoy getsin, oxusun. Anam hətə axır dedi ki, yaxşı, heç olmasa qiyabatın dedi, yox, əyəni oxuyacaqlar.
Kanalını öyrənmək üçün alət tapılmayan yerdə atası Sədaqətin köməyinə çatır.
Gəncədə bir cədənə alətimiz var idi. O da filarmoniyanın padvalından tapılmış, çox pis vəziyyətdə olan, yəni çox köhnə bir alət idi. Onu bir təhər düzəldib, bir neçə il ondan idarə elədik. Bakıya gələndə almaq istəmişdik, amma gücümüz çatmamışdı. O vaxtı bizə görə çox böyük puluydu. Yəni, almadıq. Gəncəyə qayıdanda atam oturdu özü. Marağı var idi belə şeylərə, hobbi kimi. Ölçdü, biçdi, özü başladı düzəltməyə. Öz şəxsi alətlərimizi ikimizinkini də atam düzəltmişdi.
Konservatoriyada təhsil aldığı müddətdə Sədaqət və kanonda ifa edən digər rəfiqələri birlikdə qrup yaradırlar. Bu qrupu pul qazanmaq üçün deyil, kanon sənətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaratdıqlarını deyir Sədaqət.
8 nəfərlik kanun qrupu yaratmışdıq özümüz. Çox da uğurlu bir şeydi, amma təəssüf ki, Gəncəyə qayıdandan sonra başqa uşaqların da hərəsini tutarandan sonra iş güc olmur da, yəni əlavə məşğuliyyət kimi vaxt ayırmaq olmur. Günlərlə olurdu, biz, məsəl üçün, televiziya çəkilişinə çıxmaq üçün hər gün axşamlar hamımız işləyirdik də. İşdən sonra, 7-dən sonra yığışırdıq axşam 10-a, 11-ə qədər. Buna görə heç kimin əlavə gəliri yox idi. Ancaq biz ixtisası inkişaf elətdirmək üçün, sənət göstərmək üçün bunları eləyirdik.
Sədaqət Gəncə şəhərində kanon üzrə ifaçılıqla yanaşı müəllimlik də edir. Deyir ki, bu alət az populyar olduğundan şagirdlərin diqqətini çəkir. Amma pedaqoq kimi çalışmağın çətin olduğunu da deyir.
Pedaqoqluq biraz çətin olduğuna görə, yəni burada neçə il işlədim, çox yoruldum belə. Həm də kiçik yaşlılar daha çətin olur təbii ki. Pedaqoq saatı bircə dənə uşaq götürmüşəm indi Gəncədə. Qalanları hamısı məsuliyyəti öz üstümə götürmüşəm ki, məsəl üçün ifaçılıqda bilirəm ki, mən bunu çalmalıyam, bunu eləməliyəm və bunun tüm məsuliyyəti mənim üstümdədir. Ancaq pedaqoqluqda yarısı sənin üstündədir, yarısı şagirdin üstündədir, bölünür və o yerinə yetirməsə sənin elədiyin də itir.
Kanon Azərbaycanda uzun müddətdir istifadə olunan musiqi aləti olsa da, bu alət üçün yazılmış cəmi 3 əsər var. Sədaqətin narazılığı da bundandır.
Kanon ifaçılarına mən istəyərdim, bəstəkarların dəstəyi olsun. Azərbaycanda kanon üçün bizim bildiyimiz, yəni sadəcə 3 əsər yazılıb ümumi. Yəni deyir ki, aləti inkişaf elətdirək, ancaq bəstəkarların köməyi lazımdır ki, bizə uyğun kanon üçün əsərlər yazsınlar ki, biz də nəyisə eləyə bilək. Mən çox istəyərdim kanon üçün. Sadəcə Dadaş Dadaşov yazıb bir əsər, Zakir Bağırovun bir əsəri var, bir də Süleyman Ələsgərov. Cəmi 3 əsər.
Sədaqət musiqi aləti ilə məşğul olduğu müddətdə bir neçə müsabiqənin qalibi olub. Bu da onun musiqiçi kimi fəaliyyətinə stimul verir. Növbəti stimul isə tələbəlik illərində yaratdıqları qrupun bərpası olacağını deyir.
101.7 FM.
FM-də azaldıq dalğalarında yenə 14-24 səslənir. Efirimizə xoş gəlmişsiniz və növbəti dəqiqələrdə də bizimlə qalın, çünki çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Belə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatı, Gənclərlə Əməkdaşlığı, İş Birliyi nə yerdədir? Bundan razı və narazı olanlar kimlərdir və hansı arqumentləri var bu baxımdan? Mövzunu studiyada kəm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənovla davam etdiririk. Fuad bəy qeyd edir ki, məsələn, siz problemləriniz və yaxud da neqativ hallarla bağlı müraciət etmirsiniz. O nə dərəcədə, yəni?
Biz, Müsavə xanım, belə müzakirələrin gedişindən anlaşılır ki, nazirlik belə bir imic yaradır ki, mən oturub gözləyəcəm, nazirə, gənclər mənim müraciət eləsin və mən görüm olan problemi nədir, müzakirə eləyim. Amma mən bilən gənclər nazirinin işi budur, oturub təkliflər gözləsin. Mən və yaxud digər gənclər təşkilatda problemlərlə bağlı müraciət etməyə də bilər. Onu siz araşdırmalısınız. Siz özünüz araşdırmalısınız.
Gənclər nazirinin problemi.
Yaxşı araşdırırsınız və nə nəticəyə gəlirsiniz?
Konkret nədən söhbət gedir?
Elə siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarına.
Olan biz nəyini aşmaq aparmalıq ki, əgər biz, mən bayaqdan qeyd edirəm ki, siyasi partiyalarına nazirin ümumiyyətlə əlaqələr necə qurulur, söhbət ondan gedir.
Bəlkə mənim nəticəm səhv ola bilər. Yəni belə nəticəyə mən gəldim ki, demə birbaşa yəni əlaqə yoxdur da, belə birbaşa əməkdaşlıq yoxdur, ancaq müraciətlərlə.
Birbaşa təbii ki, təbii ki, birbaşa əməkdaşlıq mümkün deyil, nəyə görə mümkün deyil? Çünki birincisi ayrı-ayrı strukturlardır. Siyasi partiyadır, onun məqsədləri var. Təbii ki, məqsədlərindən çıxış eləyir. Öz məqsədindən çıxışır. Amma dövlətin vəzifəsi birdir. Problemi həll eləmək, problemin kökündə deyəm var. Əgər Tural burada danışdığı kimi problemləri o formada da, iddialı formada təqdim eləyəcəksə, onda biz bu əməkdaşlıq konstruktiv olmayacaq.
Fuad bəyin dediyindən belə çıxır ki, siyasətlə məşğul olan gənclər, Gənclər və İdman Nazirliyinin işlədiyi gənclər kateqoriyasına aid deyil. Mən anlamadım bu məsələni. Qeyd edirsiniz ki, biz gənclərlə ona görə işləmirik ki, bunlar siyasi yönümlüdür.
Bizim də işləmirik.
Və son necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Yəni siz Gənclər Təşkilatı nə istəyirsiniz və nazirliyi nə təklif edir?
Biz Gənclər və İdman Nazirliyindən öz vəzifə borclarını yerinə yetirərəkdən, Azərbaycanı əhatə etdən, bütün siyasi spektrin Gənclər Təşkilatına əməkdaşlıq etməyini tələb edirik, bir. İkinci, gənclərin, Azərbaycan gənclərinin real problemlərinin həllinlə məşğul olmağa dəvət edirik, iki. Və üçüncü də bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Rəmin bəy, siz sonra Fuad bəy cavab.
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarət 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin, spektri daha da genişlənsin və Azərbaycan Dövlət Gənclər Siyasətinin uğurla həyata keçirən bir təşkilat kimi 2009-cu ildəki fəaliyyətini daha da uğurlu nəticələr əldə etsin və bundan da qazanan tərəf Azərbaycan gəncliyi olsun. Mən belə arz edərdim.
Yalnız mən deyə bilərəm ki, biz ölkədə gənclərin problemi ilə gənclərin həqiqətən problemlər həllində məşğul olmaq istəyən və ümumiyyətlə problemlər həllində iştirak etmək istəyən bütün maraqlı qüvvələrlə, istər siyasi, istər qeyri-siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığa daim hazır.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Gənclərin verişinə səsinizi eşitmək çox xoş oldu.
Sağ olun, çox sağ olun.
Gələn görüşlərə də əziz dinləyicilər, bizi aramaq istəsəz ya 436-7741 nömrəsinə zəng edin ya da azadlıqradiosu.az internet səhifəmizə baş çəkin. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni məkandayıq. 101.7-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Sən gelincə yenə arada bir gördükçə rüyamda ben seni arada bir eskimiz gelincə aklına arada bir gözlerin dolup taşınca arada bir buluşalım seninle biz yine arada bir görüşelim seninle biz yine arada bir sevişelim arada bir buluşalım.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.